Працягвае нашу праграму перадача «Беларускае замежжа». Тэма сённяшняга выпуску – беларускія стыпендыі нямецкай службы акадэмічных абменаў. У перадачы бяруць удзел студэнты, якія атрымалі стыпендыі з розных гарадоў Нямеччыны. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Новыя стыпендыі для навучання ў Нямеччыне з наступнай восені прапаноўваюцца ўжо цяпер некалькімі фондамі. Неформальные опытания на адукацыйных беларускіх сайтах показывают, что большинство беларусаў хотели бы учиться за мяжой, уже маючи пэўную беларускую адукацию. Менавіта для студентов с пэўным досведом, а не для початкоўцаў, пропановывается большинство стипендий у Нямеччыне. И это так, что все больше жадаючых протягнуть свою адукацию у Нямеччыне, у тым ліку с махчимостью пасля вернуться для закончения вучобы альбо обороны навуковой працы у Беларусь. Такие умовы и предугледжывае большинство фондов.
Я отримала стипендию от фундации Конрада Аденауэра и была при Вольном университете в Берлине.
Нина Скіп'ян сёлета уже закончила свою последыпломную адукацию в Нямеччине и оборонила навуковую працу у Беларуси. Яна гісторик и теперь почне выкладывать курс по своей специализации у Карловом университете в Празе.
У меня была тема институт канцлерства у Великим князстве Литовским у конца 15-го, в первой половине 16-го стагодня. Отповедно, не вельми популярная тема. С пункту гледзяща у Вогуле исторической науки у Германии, потому что у Вогуле яны звертаются больше за все до проблематики 20-го стагодня. Я отримала стипендию с першапачаткова на год, там была магчымасць яе падоўжыць, і я правяла там 2 гады. Гэта была стипендия з мэтай напісання кандыдацкай дысертацыі. Яе можна было змяніць на стипендию з мэтай абароны дысертацыі ў Германіі, але я гэта не зрабіла, я пранялася ў Беларусі пры акадэміі навук.
Культурны шок, як да яго не падрыхтуешся маральна, у нейкім сэнсе непазбежны. Прычым на пачатку не заўсёды станоўчы. Про гэта таксама варта ведаць, хаця і складана ведаць загадзя, што ўразіць найбольш. Ніна прыгадвае самы пачатак сваёй вучобы ў Берліне.
Першыя месяцы для мяне былі негатыўнымі, негатыўныя ўражанні. А што было? Я не магу сказаць, што было цяжка, я проста чакала ад Германіі, таму што я да гэтага часу ніколі там не была, у мяне быў такі стэрэатып, што гэта вельмі акуратная, вельмі пунктуальная і ўсё, што звязана з гэтым краінай. Калі я прыехала, пабачыла брудны Берлін. Першыя мае дні былі ва ўсходняй частцы Берліна. Паведна, я была ў шоку, таму што ў параўнанні з Беларусію, якая ў нас выглядае акуратненька, Беларусь можа больш нагадвала Германію некалькі дзесяцігоддзяў таму, чым зараз Германія з'яўляецца. А пасля, канешне, просто на гэта ўжо не звяртаеш увагі, бо гэта ўсё перакрываецца тым, што прапаноўвае Берлін як культурная сталіца Европы сучасна. Там можна знайсці ўсё, што заўгодна. Гэта горад, які прапануе кожнаму сваю частку і кожны там знойдзе сябе. Таму я думаю, што у прынцыпе у асноўным мае ўражанні ад Германіі былі пазітыўнымі. Гэта адпаведна было звязана яшчэ з тым, што я патрапіла у Германіі менавіта ад гэтага фонда, бо ён ваходзіць у шэраг тых найлепшых фондаў, якія прапануюць замежнікам, а не толькі замежнікам, а немцам таксама грашовую падтрымку і адукацыйныя магчымасці.
І цяпер да вучобы. Студэнт, магчыма, больш, чым у Беларусі свабодны ў сваім выбары ў часе навучання ў нямецкім універсітэце.
З аднаго боку выглядае, што ты можаш выбіраць насамрэч, твае магчымасці выбару дастаткова абмежаваны. Зараз, калі Еўропа перайшла на систему бакалавр плюс майстер. Это все обмежовано часом, и есть свои блоки. У них есть колькость этих так званых пунктов, которые они повинны набрать за семестр. Есть обмежование, кольки ходу ты можешь, например, на майстер учиться. Это все так само регламентуется, какую специальность выбрать, на какую специальность человек пошел. Есть обязательные семинары, на которые он повинен ходить, обязательные перелик этих предметов, которые он повинен наведать. А вот уже после этих обязательных, он имеет возможность выбрать, куда он пойдет по своей цікавности. У большинства выпадков для замежных студентов, якія яшчэ падпрацоўваюць у гэты час, звычайна яны нікуды не ідуць і нічога не выбіраюць, таму што іх проста няма часу. І гэта таксама такое вось, скажам, абмежаванне для замежнага навучання. Маюць шчасце толькі тыя студэнты, якія атрымліваюць стыпендыі.
Сёння ў перадачы «Беларускае замежжа» пра стыпендыі для беларусаў нямецкай службы акадэмічных абменаў. Праграму вядзе Таццяна Поклад.
Большыня магчымасцяў для вучобы ў Нямеччыне ва ўніверсітэтах у вялікіх гарадах у Берліне, у Віадрыне, у Франкфурце на Одэры. Інформаційне бюро ДААТ Німецької служби академічних обмінів при Білоруському національному технічному університеті розповсюджує інформацію якраз про 15 нових стипендій у Віадрині. Одною з задач бюро, до речі, з'являється підтримка студентів з Білорусі у підрихтовці документів на стипендію або для вучоби в Німеччині, і так само усталювання контактів з німецькими ВНУ. Гетим займаються і студентські фонди. Поїхати вчитися ненадовго, на один чи два семестри так само варто, переконані ті, хто уже поспробував гэта. Аліна Талпыга вучилася у Потсдамському університеті один семестр.
У Мінську я вчуся у Білоруському державному університеті на філологічному факультеті, спеціальність моя німецької філології. Ну, має саме непосередне дочинення до Німеччини. Ось зараз тут після 5 місяців у Німеччині вертаюся додому. У будь-якому випадку ніколи не буде лишнім спробувати повчитися в Німеччині, щоб мати непосередний контакт з носителями мови, по-перше. А по-друге, мені так само цікавили ось некоторі семінари і лекції, які я знайшла ось непосередньо тут, у цьому університеті, у Потсдамі. І ось так, коли видалася така можливість поудільничати у конкурсі ГФПС, то я подумала, що можна поспробувати, принаймні.
Вучоба у Німеччині не тільки для германістів, не тільки для гуманітаріїв. Ось акурат цяпер, наприклад, ДААТ пропановує курс паслядыпломнай адукацыі па біятэхналогіі ў тэхнічным універсітэце ў Дрэздэне. Стыпендыі для вучобы беларусаў цягам аднаго семестра ў Нямеччыне па любой спецыяльнасці прапановуе фонд ГФПС. Фонд вядомы пад гэтай назвай, якая складаецца першых літараў нямецкіх словаў і азначае супольнасць для студэнцкага абмену паміж сярэдняй і ўсходняй Еўропай. У гэтым фондзе працуюць толькі студэнты і ўсе дабрачынна. Один з былых стипендіатів гэтага фонду став ягоным активістом і тепер бере удзел у прийнятті рашэння, кому выделіць стипендію – Дзяніс Мыснік з Валкавыску. Ён раней вучыўся ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, пасля вывучаў паліталогію і камунікацыю ў Нямеччыне, працаваў педагогам з дзецьмі з абмежаванымі фізічнымі здольнасцямі. Стыпендыю фонду ГФПС Дзяніс атрымаў на адзін семестр у Берліне ў вольным універсітэце, а далей сам знайшоў магчымасці і працягвае вучобу там.
Семестр у Німеччині для мене гэта быў той семестр, пасля якога я зусім па-іншаму глянуў на не толькі на Німеччину, але і таксама і на Беларусь.
Падрабязнасці пра стыпендыі ды іншую падтрымку можна знайсці на сайце Адукацыя Інфа, дзе падаюцца самыя апошнія звесткі пра новыя праграмы для беларускіх студэнтаў і спасылкі на сайты фондаў і універсітэтаў. Нямецкія стыпендыі, як распавядалі мне студэнты, звычайна хапае на жыццё. Улічваючы і тое, што ў Нямеччыне існуе шмат ільготаў і зніжак для студэнтаў. Дзяніс кажа, што стыпендыі дастаткова, каб вучыцца і не думаць пра працу ці дапамогу ад бацькоў.
Будьте упевнены, гэта стипендии вам хватить на жыццё у Берліне або у другім городе Нямеччыне. Хапае яе, бо вам аплачваюць пакой у інтэрнаце, студэнцкія падаткі і даюць грошы на харчаванне.
Яшчэ адна асаблівасць у нямецкай адукацыі – сацыяльная і грамадская праца студэнтаў, якая заахвочваецца. Але галоўнае, што ў краіне з такімі традыцыямі студэнцкай актыўнасці, як Нямеччына, студэнты на ўласным досведзе бачаць і разумеюць, што яны могуць зрабіць і чаму ў гэтым ёсць сэнс.
Калі я прыехаў у Нямеччыну і потым паступіў у нямецкі універсітэт, то я быў вельмі прыемна здзіўлены таму, што ў нямецкіх універсітэтах існуе шматлікая колькасць студэнцкіх ініцыятыў. Напрыклад, летась у маім інстытуце была створана студэнцкая ініцыятыва, якая займалася рэформай вучэбных праграм. Дзяржава, Нямеччына, яна зацікаўлена ў тым, каб студэнты, якія потым пакідаюць пакой альма-матер, выйшлі ў свет грамадзянінамі, якія змогуць узяць адказнасць не толькі за сябе, але і за тых, хто, на жаль, не мае магчымасці адстойваць свае правы альбо інтарэсы. Ну вось, напрыклад, хворыя людзі, інваліды, альбо таксама імігранты. Гэта ўсё сведчыць аб тым, што Нямеччына гэта дзяржава, якая мае вельмі высокі ўзровень дэмакратыі. Вось, і калі вы тут жывяце і назіраеце гэты працэс, то вам вельмі хочацца таксама быць адным з тых, хто ўдзельнічае ў гэтым працэсе.
Для саміх студэнтаў няма сумненняў, што студэнцкія навучальныя кантакты паміж Нямеччынай і Беларусю адпавядаюць і інтарэсам абедзвюх краін. У выніку некаторыя стыпендыяты самі пасля робяцца дабрачыннымі актывістамі фондаў, вось як гэта сталася з Дзянісам.
Мы зараз знаходзімся у такім часе, калі паміж Беларусю і Нямеччынай існуе, вось я б сказав, така стіна, я маю на увазі дипломатичну стіну. І я лічу, що якраз у гэтий момент ті люди, які мають контакти у Білорусі, або ті люди, які мають контакти у Білорусі, у Німеччину, повинні працювати у гэтому боку. Бо усе, що ми зараз робимо, ми робимо на будучиню. Білорусь буде часткою офіційної Європи. І мені вельми приємно, коли я тут, у Німеччині, можу вельми шмат зробити для Білорусі.
Я розмовляла про гэта ж з Ніною Скіп'ян, яка вже закончила свою послядипломну адукацію в Німеччині. Негледзячи на тяжкості, на те, що працювати, вчитися доведеться більше тяжей. Негледзячи на розповіди досвідчених студентів про складанності, з якими доводиться сутикатися, ахвотних вчитися за межою той же Німеччині з кожним годом усе більш і більш.
Люди едуть, тому що це дає свободу таку, яку не отримуєш у Білорусі. Я ось беру, наприклад, моя сябровка, і вона просто туди приїхала, поступила, почала вчитися, почала працювати одночасово з цим. Їй ніхто не допомагає, вона сама може здимати квартиру, і вона може їздити на відпочинок туди, куди хоче, у європейські країни. І вона просто відчуває там себе нормальним чоловіком. У Мінську чи у Білорусі такого по щирості не тяжко уявити. Без підтримки, без фінансової підтримки, тільки щоб чоловік працював на той праці, на якій вона працює, офіціанткою, щоб він мог дозволити собі такі ж самі речі. Відповідно, це дає узровень той свободи і відказності за свою льос. І чоловік просто вибирає, що він хоче робити надалі.
Так каже Ніна Скіп'ян. Вона вже закінчила свою послядипломну адукацію в Німеччині. Не тільки про передачу «Білоруське заміжжя», але й про самі фонди, які пропонують стипендії і університети, можна сконтактуватися зі студентами, які вже користалися подобними стипендіями, чи вучаться по програмах, які вас цікавлять. Перед поїздкою в Німеччину гэта зробити варто. Так раяць білоруси, які вже мають досвід вучоби у гэтай країні. А передачу «Білоруське заміжжя» можна знайти на сайті свобода.org і со мною можна сконтактуватися праз скайп або написати мені на адрес poklad@vilnia.com. Гэта ваша передача, так що долучайтеся.
Ведучая программы «Белорусское замежье» Татьяна Поклад. Протягнем про хвилину.